хвалях Радыё Свабода асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менску і за мяжой згадваюць 16-ю гадавіну знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Кандыдаты на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч і Таццяна Караткевіч падалі афіцыйныя заяўкі на ўдзел у тэледэбатах. Александр Лукашенко надрукаваў сваю перадвыбарчую праграму ў савецкай Беларусіі. Аўтар падае сябе гарантам беларускай незалежнасці, міру і парадку. Паводле Сергея Скрабца, замежная экспертыза паказала, што Віктара Цярэшчанку атруцілі. Роўна 100 гадоў таму для беларусаў пачалася першая сусветная вайна. Нямецкі кавалерыйскі полк пачаў атакаваць Смаргонь. У Магілёве ўзяліся беларусізаваць назвы прыпынкаў грамадскага транспарту. З такой прапановай выступіла тапанімічная камісія гарвыканкаму. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз у інтэрв'ю тыдня. Лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Ён расказаў Віталю Цыганкову, чым можа быць карыснай для Беларусі палітычная эміграцыя. Чаму беларусы не цэняць палітычных пакутнікаў і чаму пасіўны байкот не мае ніякага сэнсу.
Верасня Вячаслаў Сіўчык вернулся в Беларусь пасля амаль 5-гадовай вымушанай міграцыі ва Украіну. Вячаслаў адразу заявіў, што будзе працягваць займацца грамадска-палітычнай дзейнасцю. І першае маё пытанне, натуральна, я думаю, нам всім варта нагадаць, што стала непасрэднай прычынай вашых уцёкаў з Беларусі.
Крымінальная справа пасля плошчы, бо мяне бралі яшчэ да плошчы 18 снежня першы раз, а пасля таго, як я быў ведучым першай прэс-канферэнцыі апазіцыі 20 снежня і ўдзельнічаў другой прэс-канферэнцыі 21 снежня. 25 снежня супрацоўнікі КДБ прыйшлі на маю кватэру з обшукам па крымінальнай справе. І мяне дастаткова сур'ёзна шукаў крымінальны рушык горада Менска, таму я вымушаны быў у лютым часова з'ехаць за мяжу.
Цяпер эта справа зачынена?
Давным-даўно ўлады дэкларуюць, што эта справа зачынена. Это нават не сёлетняя інфармацыя, ўжо гэта даўная, прычым практычна ўсе пра гэта гаварылі, у тым ліку і Лукашэнка.
Адзін з таксама вяртанцаў, былы кандыдат прэзідэнта Алесь Міхалевіч, адразу пасля прыезду ў Беларусь заявіў, што ён на сёння не бачыць для сябе месца ў беларускай паліцыі, не бачыць неабходнасці і магчымасці ёй займацца. Вы заявляеце адваротнае. Якая, па-вашаму, ніша ёсць зараз для вас беларускай палітыцы?
Ну, я проста нічога не збіраюся мяняць, бо і за мяжой, і першыя 2 гады ва Украіне, і пасля і в Польшы, і в Чехіі, і в Літве я праводзіў менавіта тыя акцыі, якія патрэбны былі Беларусі. Тое ж самае буду рабіць і тут.
Вы праводзілі сапраўды шматлікія акцыі, тым не менш вы вярнуліся. Пра што гэта кажа? Як з вопыта гэтых 4,5 гадоў вы можаце ацэніць дзейнасць палітычнай міграцыі? Ці сапраўды яна ўсё-ткі патрэбны людзі, каб былі і беларусі, і там, якія былі вымушаны з'ехаць свой час, але магчыма зараз маюць магчымасць вярнуцца? Ці вы лічыце так, што яны больш карысныя на сёння былі бы тут, ці ўсё-ткі лепшым заставацца там?
Да ўсё проста, кожны павінен сам адказваць на гэтае пытанне, бо палітычная міграцыя вельмі патрэбна сённяшняй Беларусі. Больш таго, неяк людзі забыліся гісторыю, я ж скажу, то, што было ў іншых народах, неяк все забыліся, як трапіў Владзімір Ленін на тэрыторыі яшчэ Расіі, і што пасля было, все забылі, як прыехаў Фідэль Кастра. Да нават ёсць добры прыклад, напрыклад, Джузэпе Гарыбальдзі. І ўсё кепскае звязана з апазіцыяй. Цяпер, калі казаць пра беларускую апазіцыю, трэба цудоўна разумець, што супраць Беларусі вельмі сур'ёзна працуюць за мяжой. І для таго, каб мінімізаваць хаця бы дзейнасць Лубянкі і спецслужбы Лукашэнкі, трэба беларуская дзейнасць. От, на жаль, беларускай дзейнасці не хапае. Таму я проста заклікаў бы тых людзей, якія вымушаны знаходзяцца на эміграцыі, да больш адкрытай дзейнасцю. Бо сапраўды пра Беларусь многае гаворыцца непраўдамі, на гэта з маскоўскай падачы.
Рух разам займае такое спецыфічнае месца ў беларускай апазіцыі, то бок можна сказаць, што ён фактычна амаль не супрацоўнічае з іншымі рухамі і праводзіць часта свае акцыі асобна, ў адзіночку. Чым это можна патлумачыць? Вы, як і некаторыя палітычныя сілы, лічыце вот астатнюю апазіцыю несапраўднай, падстаўной, ці ёсць нейкія іншыя прычыны?
Ну, рух салідарнасці разам, напрыклад, ваходзіў аж 2 кааліцыі, перед тим, як я з'їжджав з Білорусі, які були суперничачі. Ми виходили завжди в Європейську коаліцію. Лідером був Микола Статкевич. І одночасно були засновувальниками Білоруського Незалежницького блоку. Ми просто вельми поздно з'явилися. Ми вже з'явилися на площі Касуся Каліновського, коли політика в Білорусі, як такової, займатися вже було немогшимо. Не було ніші ні для кого займатися політикою. Тому при формуванні програмних метод було прийнято в Євгенії простий принцип. Було знайдено те, що примушає нас самих дійничать, а не зміритися з речеїсністю. Таким чином ми от і знайшли три наші програмні мети. Це боротьба з етноцидом, це підтримка підприємників і визволення політв'язнів. Чому ці три мети? Вони не тільки дозволяють нам дійничати, вони, в принципі, цілком реалізовані і можуть бути навіть в межах сьогоднішньої диктатури. І визволення політв'язнів, яке зараз відбулося, цілком підкреслює те, що я говорю правду. Білорусі нагло могло і не бути політв'язнів. Ви ж не забувайте, що диктатура в Білорусі, вона не є унікальна. Вільні шмат народу, вільні шмат країн пережили диктатури. От якраз унікальність диктатури, по-перше, в нашій програмній меті. Бо я не веду інших диктаторів, окрім Олександра Лукашенка, які винищають якраз культуру і мову того народу, яким керують. Бо, звичайно, тільки завойовники так робили. А звичайні диктатори робили наоборот. По підприємникам крихи друга ситуація, тому що це залежить від орієнтованості самого диктатора. Але ж, в принципі, навіть цієї мети реально в сьогоднішній диктатурі.
Ви слухаєте інтерв'ю тидня. Віталь Циганко розпитує В'ячеслава Сівчика, який недавно вернувся у Білорусь з еміграції.
У 96-му році, після Чорнобильського шляху, ви були затримані і фактично ви були одним з перших політв'язнів в історії Незалежної Білорусі. Тоді ви тримали голодовку 21 день і за гэтыя гады сваёй палітычнай дзейнасці вы паспрабавалі вельмі розныя, скажам, спосабы палітычнай барацьбы, ад галадоўкі да даволі актыўнага супраціву да негвалтоў, но вы бачылі, як то робіцца ва ўкраіне. Да якіх высноваў вы прыйшлі на сённяшні момант, па-вашаму, які ўсё-такі варыянт палітычнай барацьбы аптымальны для Беларусі?
Только не гвалтовный супротив, потому что треба цудовно разуметь, что и глобальные процессы, которые зараз идут в Сходней Европе, и они могут привести до того, что вся Беларусь будет просто объектом манипуляции. И это для меня было бы вельми страшно, бо сапраўды я 25 годов своего життя отдал белорусской справе, я удельничал не только в украинских подеях, я навод приезжал на оборону Верховного Совета Литовской ССР. В Украине, например, под час помиранчевой революции был керовником группы, и наша группа была на зроне области Украины. То есть мы не только назирали за процессами, мы, в принципе, в их удельничали. И то, что вот как раз сегодня робится в Украине, оно мусит быть попереджением для Беларуси. Мы мусим зараз выкорыстать вот этот месяц, а что застался до даты выборчего фарса, для того, как все-таки поспробовать, как белорусское громадство зразумело все эти погрозы, не было повтора 94-го года, когда все просто проспали Александра Лукашенко. Зараз белорусы так само, на жаль, не бачить то, что будет литерально проз месяц, а будут вельми кепские подзеи. Это можно глядеть по Украине.
То бок вы были на Майдане и зараз вот смело заявляете, что это не наш вариант?
Нет. Я заявляю иншее. Так, это подкинули аналитикам, которые кажут, что коли будет площадь, будет страшно, будет кровь, будут трупы. А на самом деле, коли не будет мирного супротива, то будут такие же репрессии, как в 30-е годы. Не треба забывать, что чем меньше супротив, так, тем больше репрессий. Поглядите историю Белоруссии 20-го столетия, это четко проявляется. Поэтому в связку с тем, что мы не маем ни збройных сил, так, мы только люди, ничего на сегодняшний момент, кроме именно этого мирного супротива, нам не даден. Мы мусим все равно отстоять свои права и свободы. И не давать свету робить манипуляции, что белорусы быцем сами виноваты, и они сами хотят некого диктатора, сами хотят России. Вот коли это будет сделано, то будет страшная катастрофа, которая может унести сотни тысяч жителей в Беларуси. И коли не будет уличных протестов, коли не будет мирного супротива, именно это по этому сценарию нас ведут.
Я возгадал не здарма 96-й год, коли вы и Хадыка были первыми политвязнями, которые тримали голодовку, и сдавалось еще на той момент неопытному белорусскому громадству, что вот они выйдут и станут героями, безумовно станут депутатами, за них проголосуют. Потом это проходили и Козулина, и, может быть, зараз вот Статкевича, коли сдавалось, что коли человек адпакутаваў, калі праявіў волю, і ён выйшаў, павінен цаніцца народам, і народ павінен на руках уносіць. А аказваецца, не зусім так, што ў Беларусі не вельмі любяць пакутнікаў, так атрымліваецца?
Ну, па-першае, наш людзі нормально сябе паводзяць заўсёды так. Але вы ж не забывайце, што фармуецца всё-таки в нашым грамадстве, в асноўным СМІ, в асноўным тэлевізарам. Людзі вельмі хутка забываюцца, бо жыццё цяжкое, беларусы вымушаны зарабляць сваю капейку потам і крывёю. І натуральна, не так шмат часу дадзена любому чалавеку, пра каторого памятаюць в Беларусі. Ідуць абсалютна натуральныя працэсы, бо, на жаль, в беларускіх турмах праз пакуты праходзяць все.
Я просто нават трошкі прынша пра варыянт маральнага выбару. Вось палітык, ён выбірае, як сябе паводзіць. І ён бачыць у галаве, што адзін палітык паводзіў сябе бескампрамісна, выстаяў, ні ў чым не здрадзіў, выйшаў з турмы і ніякіх палітычных асабліва дывідэнту не мае. Другі палітык адразу зрабіў нейкія сумніўныя заявы і, скажам так, абстрактна, цяпер ён на кані, ён цяпер у камандзе там больш папулярных палітычнай сілы. Як вот эту дилемму рашаць беларускім палітыкам? Ісці на кампрамісы, ці быць сабой і ісці на, скажам, шырыя пакуты?
Ну, па-першае, я нікого не заклікаю ісці на шырыя пакуты, так? Это ўжо было б занадта, калі чалавек іншых заклікае да гэтага. Але ж трэба што мець на ўвазе. Я скажу пра сябе. Просто трэба разумець вельмі простую рэч, так? Што калі хтосьці здаецца, ён просто вельмі моцна пагаржае жыццё чалавека ў суседняй камеры. Ён практычна расплочваецца тым, што ён можа выйсці, якраз, як вы сказалі, в беларускую палітыку, то, што ён мае магчымасць там паехаць за мяжу, то, што ён мае магчымасць выступаць в СМІ, вось, тымі людзьмі, якія ўсё-такі трымаюцца і якія адзіныя давалі вот все гэтыя гады нейкую перспектыву для беларускай нацыі, бо мы жывём зараз вельмі жахлівых умовах.
Зараз ідуць спрэчкі у многіх апазіцыйных сілаў вакол варыянтаў, скажам, неўдзелу гэтых выбараў. Ці пасіўны неўдзел, як прапаноўвае там Владзімір Мацкевіч, маецца на ўвазе, не прыходзіць, не даходзіць да ўчасткаў, ці то, што прапаноўвае Владзімір Некляеў, Мікола Статкевіч, Анатолій Бецька, больш актыўныя акцыі непадпарадкавання. Якім вы бачыце стратэгію?
Зразумела, на справа тым, што гаварыць пра выбары Беларусі наогул пасля 96 года немагчыма. Мы заўсёды казалі толькі выбарчы фарс. Вось, і шкада, што весь час гучыць тое слова, якое не адпавядае беларускай рэальнасці. Выбары, выбары. Нема ў нас выбараў. Што тычыцца таго, што трэба рабіць, то натуральна, калі беларусы будуць маўчаць, то будуць вельмі кепска. Пасіўны байкот наогул не мае ніякого сэнсу, таму што проста людзі не разбіраюць, што такое выбары. Яны не ведаюць пра карусель, які ў Беларусі прымяняецца здаўна, як у любой краіне, дзе ГБшная сістэма ўлады. Гэта старэйшыя жарцікі. Таму толькі калі беларусы самі змогуць падняць свой сцяг, мы можам дайсці ўсё-такі да таго, што нарэшце прагучыць правільны палітычны лозунг, а не той, што гучала весь час. Беларусы мусяць жыць заможна. При сегодняшней владе этого не будет. И самое опошнее, что я хотел бы сказать на приконце передачи, самое головное небеспеха этого выборчего фарса, это ненавито наявность Владимира Путина в Кремле и наявность у него некого плана по Беларуси. Мы не можем детально про это сказать, а лишь я бы закликал коллег по оппозиции подтримать нашу кампанию «Не войне», которую мы проводим, как все-таки не издекались над белорусской нацией и символы гитлеровских послугачев вводили в якости символа перемоги Другой Светной войны, особенно после того, как эти георгиевские стужечки столько крови пролили на Донбассе. И другий момент, я все-таки закликаю до того, как разом хотя бы попробовать спынить вот это казацтво, якое нечакано проявилось в Беларуси. Все ж ведают, что в истории Беларуси никакого казацтва не было, я вельми боюсь, што вот гэтыя кандыдаты, яны все не выпадковыя, яны таксама выконваюць нейкія функцыі, которые вельмі кепска могуць закончыцца Беларусі. І ўратавацца мы можам толькі самі, таму не гледзячы на тое, што сапраўды гэты рэжым можа праводзіць вельмі сур'ёзныя рэпрэсіі, трэба адстойваць свае права і свабоды ў любой сітуацыі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабода» Вячаслаў Сіўчык, лідар руху «Салідарнасці разам», які нядаўна вярнуўся дадому з эміграцыі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
З Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.